Huomaan, että mietin jälleen, kuinkahan te voitte, miten menee ja mikä on energia- ja vireystaso tällä hetkellä. Usein nämä kahden päivän tämmöiset viikonloppuretriitit, niin on, kuten ollaan sanottu, niin voi olla paljon enemmän harjoituksen esteitä ja epämukavuutta ja mielen rauhattomuutta ja väsymystä. Ja toki myös mahdollisuus erilaisiin avautumisiin siinä näiden kokemusten lomassa niiden aikana. Halusin puhua tähän alkuun vähän tämän retriitin harjoitusten kontekstista siitä, että mihin ne sijoittuu eri tavoin. Ja lainasin tämän aamun ohjeissa tästä Rob Burbean Seeing That Freeze, vapauttavat katsomisen tavat kirjasta otteen käännöksen. Käännöksen, joka on itse asiassa Nasun käsialaa. Nasu kannattelee tätä retriittiä monin tavoin sekä keittiössä että käytännön tasoilla, että kääntäjänä. Kiitos Nasulle tästä käännöksestä. Ja Rob on sekä mulle että Sarille henkilökohtaisesti tuttu opettaja. Harjoitettiin, ollaan molemmat harjoitettu hänen kanssaan ja hän kävi Suomessa 19 vuotta sitten ohjaamassa Nirodhan ensimmäisen retriitin, 2006, kaksi ensimmäistä retriittiä. Ja tämä kirja, Vapauttavat katsomisen tavat, Seeing That Freeze, se viitottaa tämmöisen asteittain syvenevän harjoituspolun, tavallaan meditatiivisen progression, jossa edelliset harjoitukset rakentuu toisten varaan ja mahdollistaa hyvin mielenkiintoisen näköalan meditatiiviseen syvenemiseen. On hyvä opaskirja siinä, että jos tämän tyyppinen harjoitus kiinnostaa, niin se avaa paljon mahdollisuuksia siihen, että kuinka me voidaan harjoittaa tavoilla, jotka johtaa meditaatiokokemuksen ja oivalluksen ja ymmärryksen syvenemiseen. Ja itselleni se on ollut ja on edelleen hyvin antoisa tiekartta harjoitukseen ja tukiharjoitukseen siinä, että se mahdollistaa sen, että okei, mitkä on mahdollisia seuraavia askeleita tai minkälaiset tavat mahdollistaa tämän harjoituksen syvenemisen, minkä ikinä kanssa työskenteleekään. Ja tämä on vain yksi kirja, mutta nostan sen tässä esiin. Se on ollut yksi itselleni avulias kirja ja yhdenlainen lähestymistapa. Ja yksi tämän lähestymistavan keskeinen ajatus, ydinajatus on, että meillä on aina joku näkemisen tapa mukana meidän kokemuksessa. Ja nämä näkemisen tavat vaikuttaa siihen, miten kokemus muovautuu, minkälaiseksi se muovautuu ja muokkautuu, minkälaisena asiat näyttäytyy meille. Ja tämä on mukana kaikenlaisissa arkisissa tilanteissa. Mä saatan katsoa maailmaa, jos mä luen uutisia, mä saatan helposti katsoa maailmaa kyynisyyden linssillä. Yksi tämmöinen tunnetila tai linssi, jonka kautta näen jotain ja sitten siitä tulee, se herättää minussa jonkun kyynisyyden, mä en tiedä onko se ihan mielentila tai kokemus. Ja sitten hetken aikaa mä näen maailman sen värjäämänä, itseni, muut mahdollisuudet, ihmisyyden. Ja harjoituksessa me voidaan vaalia tietoisesti erilaisia taitavia tai kauniita näkemisen tapoja, jotka paljastaa meille jotain tästä kokemuksen rakentumisesta ja tästä prosessista. Sari ohjasi kauniin mettaharjoituksen tänään iltapäivällä. Ja joskus sen tyyppinen harjoitus voi avautua niin, että mä huomaan, että se vaikuttaa mun mieleen ja sydämeen. Mä näen hetken aikaa maailman hyvän tahtoisuuden, ystävällisyyden, mettan läpi. Mä näen itseni sen linssin läpi. Mä näen muut ihmiset maailman elämän sen hyvän tahtoisuuden linssin läpi. Ja kaikki näyttäytyy kauniimpana tai syvällisempänä. on enemmän mahdollisuuksia, merkitystä siinä näkemisen tavassa. Ja tämän aamun harjoituksessa puhuin siitä, kuinka me voidaan nähdä kokemus tietoisuudessa nousevina ilmiöinä. Jälleen erilainen näkemisen tapa suhteessa siihen, miten me tavanomaisesti jäsennetään meidän havaintojen maailmaa materiaalisuuden ja aineellisuuden kautta. Näinkin. Okay, nämä onkin vaan kehotuntemuksia, jotka nousee tietoisuudessa ja mielessä. Ei välttämättä aina ihan intuitiivinen liike sen tyyppiseen näkemiseen, mutta voi tukea hyvin kaunista meditatiivista syvenemistä ja prosessia. Se on näkemisen tapa, joka meidän on mahdollista oppia ja kehittää. Ja se on, voi avata hyvin ravitsevia, syvällisiä, meditatiivisia kokemuksia. Ja nämä tämän aamun harjoitukset ja se lainaus oli tämän kirjan 15. luvusta, joka on tavallaan kirjan ei melkein keskellä. Eli siinä on sitä edeltää paljon pohjustusta ja sitten näitä irtipäästäviä harjoituksia, joista me ollaan mainittu tämä salliminen ja hyväksyntä yhdenlaisena näkemisen tapana, joka jälleen mahdollistaa sen, että me voidaan suhtautua meidän kokemukseen toisenlaisella tavalla, joka on vapauttava, joka on irtipäästävä. Ja tämä on siis osa tämän viikonlopun, jos kiinnostaa sitä, että okei, että mistä nämä harjoitukset tulee, kuinka mä voin syventää niitä, niin tämä on yksi sellainen mahdollisuus, yksi sellainen resurssi ja voimavara, jonka puoleen voi kääntyä ja voi viettää sen kanssa aikaa. Ja kuten mä oon itse sanoin eilen, nämä harjoitukset voi vaatia aikaa. Ne voi vaatia syvenemistä ja sitä, että viettää niiden äärellä aikaa ja tutkii, että okei, mitkä onkaan ne polut ja reitit, jotka johtaa tämän tyyppisen meditatiivisen kokemuksen äärelle. Kuinka mä voin harjoittaa niiden kanssa? Mitkä on ne, minkälainen meditatiivinen herkkyys tai huomion ohjaaminen voi tukea sitä, että pääsen astumaan täydemmin tämän tyyppisen kokemuksen äärelle? Ja samoin nämä harjoitukset, joita me tutkitaan, joihin me ollaan syvennytty tämän viikonlopun aikana, voidaan sijoittaa myös tämmöiseen historialliseen kontekstiin buddhalaisessa meditaatioperinteessä. Niillä on joitain samankaltaisuuksia niin sanotun yogachara tai chittamatra koulukunnan kanssa. Tämä on tämmöinen koulukunta, jolla on pari eri nimeä. Yogachara tarkoittaa joogan harjoittamista, ja jooga tässä kohtaa voi kääntää meditaatioksi, tai tarkoittaa myös yhteyttä tai yhdentymistä. Harjoituksilla on tämmöinen yhdentyminen ja ykseyden suunta. Ja chittamatra tarkoittaa vain mieltä. Ja mä haluaisin jakaa tämmöisen buddhalaisesta perinteestä nousevan näiden opetusten tavallaan alkuperäistarinan. Buddhalaisessa perinteessä on paljon erilaisia tarinoita, jotka on tämmöisiä opetuksellisia, sisältää paljon opetuksellisia vertauskuvia. Ne kertoo meille jotain harjoituksesta. Ja tämän kerrotaan olevan tarina Asangasta. Asanga ja Vasubandhu oli kaksi veljestä Intiassa, ajoitetaan noin 300-luvulle, joita pidetään tämän Chittamatra-koulukunnan, Mind Only-koulukunnan perustajajäseninä. Ja niin, tämä on tarina, jota on ehkä kerrottu jo 1700 vuotta, noin suurin piirtein 1600-1700 vuotta se on kulkeutunut harjoitusperinteen läpi. Voidaan kuulla, mitä sanottavaa, onko sille jotain sanottavaa meille. Ja tämä versio on tästä tarinasta on kirjasta Distinguishing Phenomena from Their Intrinsic Nature, joka on tämmöisen Mipham Rinpocheen kommentaari tähän tekstiin. Hän on keskeinen hahmo 1800-1900-luvun vaihteessa. Tämmöinen todella nerokas synkretisti, joka pyrki yhdistämään erilaisia tiibettiläisen perinteen suuntauksia ja löytämään vuoropuhelua niiden välillä. Mutta tämä Asangan tarina. Legendan mukaan Asanga syntyi Luoteis-Intiassa nykyisen Pakistanin alueella ja harjoitti alun perin munkkina yhdessä niin sanotun pienen kulkuneuvon perinteistä. Eli puhutaan kahdesta kulkuneuvosta. Tämä on monille teistä voi olla hyvin tuttua. Hinayana ja Mahayana, jossa Mahayanaa pidetään suurena kulkuneuvona ja sitä määrittelee tyhjyysharjoitukset ja tämmöinen bodhisattva-ideaali, se, että työskennellään, harjoitetaan semmoisessa kontekstissa, että harjoitus palvelee kaikkia eläviä olentoja. Hyvin pähkinänkuoressa yksinkertaistettu kuvaus Mahayana-perinteestä. Käännyttyään suuren kulkuneuvon puoleen, hän inspiroitui viettämään aikaa omistautuneessa retriitissä ja päätti keskittyä mikähän tässä olisi käännös, devotional practice, tämmöinen antaumukselliseen, palvonnalliseen harjoitukseen, joka oli suunnattu tulevalle Buddhalle Maitreyalle, jonka uskotaan asuvan Tushita-taivaassa, odottaen aikaa, jolloin hän palaa maailmaan seuraavana täysin vapautuneena, valaistuneena opettajana tässä aikakaudessa. Eli on menossa retriitille, omista aikaa retriitille, menemiseen ja tekee palvonnallista harjoitusta. Asanga vietti vuosia meditoiden Intian erämaissa. Tänä aikana häntä vaivasivat epävarmuus ja näennäinen kyvyttömyys edistyä meditaation polulla. Tässä voi olla jotain jo samaistumispintaa viikonloppuretriitin, Ystävyyden majatalossa vietetyn viikonloppuretriitin jälkeen. Joskus saattaa tuntua siltä, että kaksi päivää on jo mennyt. Mutta hän on viettänyt vuosia erämaassa. Ja epävarmuus ja näennäinen kyvyttömyys edistyä meditaation polulla. Hänen omasta käsityksestään huolimatta Asanga oli todellisuudessa puhdistanut mielensä ja oli elämää mullistavan kohtaamisen kynnyksellä ja hengellisen kokemuksen kynnyksellä. Paljon oli tapahtunut Asangalle, mutta hänen oma käsityksensä harjoituksesta ei ollut täysin oikea. Jälleen tässä on, jos ajattelee tätä tämmöisenä harjoituksellisena opetustarinana, niin tämä viittaa johonkin siinä, että aina se, mitä meidän kokemuksessa tapahtuu, mitä meidän harjoituksessa tapahtuu, ei ole välttämättä siinä hetkessä näkyvää meille. Me aina havaita ja huomata sitä meditatiivista prosessia, kun me istutaan, kun me kävellään, tehdään harjoitusta. Jotain tapahtuu tietoisuudessa, mutta se ei ole ilmeistä. Kahdentoista pitkän vuoden jälkeen, ilman ainuttakaan näkyä Maitreyasta, Asanga oli menettänyt kaiken toivon kohdata tuleva Buddha ja saada etsimänsä opetukset. Eli jos viikonloppu tuntuu välillä pitkältä, voitte ajatella, että ainakaan tämä ei ole 12 vuoden retriitti. Jos olisi samat fiilikset nyt kuin mitä 12 vuoden jälkeen, niin se voi olla, voimme astua hänen kenkiinsä. Voi kuvitella, miltä se on tuntunut. Sydän särkyneenä ja epätoivoon vajoten hän jätti retriittinsä ja vaelsi takaisin sivistyksen pariin, vakuuttuneena siitä, että hänen harjoitusvuotensa eivät olleet tuottaneet hänelle mitään hyötyä. Tämä on teema, jota korostetaan tässä tarinassa, että tässä on pitkä harjoituksellinen kaari ja kokemus siitä, että okei, että mitään ei tunnu tapahtuvan, näin huomaa muutosta mun havainnossa tai mun kokemuksessa. Kulkiessaan tietä pitkin Asanga kohtasi valittavan taudin runteleman koiran, joka oli täynnä madoista kuhisevia haavoja. Tämä on aika graafinen, tämä 300-luvun tarina, pahoittelut tästä. Asangan valtasi ylitsevyötävä myötätunto. Herää myötätunto tätä kärsivää koiraa kohtaan. Ja hänen ensimmäinen impulssinsa aikeensa oli poimia madot pois, mutta hän huomasi, että ne olivat niin hauraita, että koirasta irrottaessa hän voisi vahingoittaa niitä. Lisäksi, vaikka hän saisikin ne pois koirasta vahingoittumatta, ne menettäisivät ravintonsa ja kuolisivat varmasti. Eli hänen myötätunsonsa ulottuu sekä koiraan että näihin matoihin tässä haavassa. Se on syvällinen, kaiken läpäisevä myötätunto, mistä tässä puhutaan. Ja pahoittelut graafisesta kuvauksesta. Etsittyään keinoa auttaa koiraa vaarantamatta matoja, ainoa ratkaisu, jonka hän keksi, oli leikata pala omaa lihaansa matojen ravinnoksi ja nuolla ne pois kielellään varmistaakseen, että niitä ei vahingoitettaisi. Radikaali myötätunnon ele kuvaa myötätunnon syvyyttä. Ylitsevuotavasta myötätunnosta huolimatta ajatus sairaasta koirasta ja sen madoista kuhisevien haavojen nuolimisesta inhotti häntä. Jälleen samaistuttavaa. Joten hän sulki silmänsä ja suuren päättäväisyyden vallassa lähestyi kuolevaa koiraa kieli ojennettuna. Ja jos siis näette kärsivän eläimen huomenna kotimatkalla, tiedätte mitä tehdä. Tämä on vertauskuvallinen tarina. Pidetään se tässä tulkinnollisessa viitekehyksessä. Hän sulki silmänsä suuren päättäväisyyden vallassa, lähestyi kuolevaa koiraa kieli ojennettuna. Hänen yllätyksekseen hänen kielensä ei koskaan osunut koiraan. Kun hän avasi silmänsä, hän järkyttyi nähdessään tulevan Buddha Maitreyan seisovan edessään. Tämä on tämmöinen tunnistamisen ja muuttuneen havainnon hetki. Asanga oli kaivannut tällaista hetkeä vuosien ajan, mutta hänen ensimmäinen reaktionsa Maitreyan läsnäoloon oli paheksunta. Missä on myötätuntosi? Hän kysyi. Olen meditoinut 12 pitkää vuotta ilman ainuttakaan näkyä sinusta. Jälleen mahdollisesti tunnistettava reaktio siinä, jos pitkän harjoitusrupeaman jälkeen jotain avautuu. Ja sitten ajatukseen tulee, että miksi vasta nyt? Olen ollut kanssasi koko ajan, Maitreya vastasi, mutta tähän hetkeen asti mielesi oli verhojen peitossa. Se voimakas myötätunto, jonka juuri koit koiraa kohtaan, riitti hajottamaan nämä verhot, minkä vuoksi näet minut nyt. Joten jos et usko, vie minut lähimpään kylään ja näe itse. Ja kantain Maitreya hartioillaan Asanga jatkaa läheiseen asutukseen, läheiseen kylään. Ja siellä kukaan ei pysty näkemään Maitreyaa lukuun ottamatta yhtä vanhempaa naista, joka tunnistaa tämän Maitreyan sairaan tai näkee tämän sairaan koiran muodossa, jonka Asanga oli kohdannut tiellä. Ja tämän myötä Asanga ymmärtää viimein, että ei Maitreyan myötätunnon puute ollut syynä, vaan että hänen oman mielensä verhot olivat sumentaneet hänen havaintonsa. Ja tässä kohtaa Asanga pyytää Maitreyalta näitä opetuksia, ja siinä kohtaa hän saa nämä Chittamatra-koulukunnan opetukset siitä, että kuinka ilmiöt voidaan ymmärtää vain tietoisuutena. Ja tätä pidetään tämän koulukunnan tämmöisenä perustamistarinana. Ja tässä on paljon kerroksia, jotka voi puhutella meitä, kuvaa meille harjoituksen luonnetta, tätä pitkää kaarta, korostetaan kärsimystä, myötätunnon roolia, havainnon mahdollista transformaatiota, me voidaan nähdä kokemus erilaisin silmin myötätunnon puhdistamana, joku jumaluus voi paljastua sen kautta. Ja ajan myötä nämä opetukset itse asiassa levisi Aasiassa, myöhemmin Kiinaan, Tiibettiin ja kauemmas. Ja näiden opetusten, tämän Chittamatra-koulukunnan opetusten ydin jälleen hyvin vahvasti yksinkertaistaen on siinä, että yksi tämmöinen perusoivallus, mihin me voidaan havahtua harjoituksessa, on mielen luonne ja se, että me voidaan alkaa huomata, että kuinka kokemuksen eri osa-alueet itse asiassa nousee, ilmenee tietoisuudessa. Ja tietenkin näin auki puhuttuna, kun se sanoo näin, niin se ei välttämättä, se voi tuntua abstraktilta ajatukselta, mutta tämä viittaa tietyn tyyppiseen meditatiiviseen kokemukseen, meditatiiviseen tunnistamiseen, mistä me ollaan puhuttu, mitä me ollaan lähestytty erilaisten harjoitusten avulla, nämä avaran tietoisuuden harjoitukset, eli me voidaan antaa aikaa ja alkaa huomata. Nämä kehotuntemukset itse asiassa onkin tuntemuksia mielessä, tuntemuksia tietoisuudessa. Nämä ajatukset, nämä mielikuvat, nämä tunteet on vaikutelmia tietoisuudessa. Ja mitä tämä tarkoittaa tai minkälainen se kokemus on, mitä me ollaan hiukan sanoitettu ja siinä aamun kuvauksessa, lainauksessa, minkä mä luin, niin voi olla hyvin kaunis, tyyni, rauhallinen, rakkauden täyteinen oivallus tai astuminen sen tyyppiseen näkemiseen ja sen tyyppiseen havaitsemiseen. Voi olla hyvin ravitseva ja syvällinen meditatiivinen kokemus, joka voi avautua tämän tyyppisestä harjoituksesta. Ja tämän tyyppisen harjoituksen ympärille on kehittynyt paljon eri, voisi sanoa, idealistisia filosofioita. Tai itse asiassa tämä Chittamatra-koulukunta on ollut hyvin hedelmällinen siinä, että minkälaisia filosofisia tekstejä on kirjoitettu siitä, ja että kuinka on pyritty perustelemaan sitä ajatusta, että kaikki on tietoisuutta ja kaikki on mieltä. Me itse asiassa, tai voin puhua Sarin puolesta myös, ei ehdoteta, että tämä on tavallaan jonkinlainen perimmäinen totuus asioiden luonteesta, mutta tämä voi olla hyödyllinen näkemisen tapa, joka tukee meditaatioharjoituksen syvenemistä. Paul Williams kirjoittaa kirjassaan Mahayana Buddhism, The Doctrinal Foundations, eli Mahayana buddhalaisuuden opilliset perustat näistä Chittamatra-koulukunnan ja Yogacara-koulukunnan filosofioista. On uskottavaa, että jotkin klassisen Yogacaran keskeisistä opinkappaleista olivat alun perin pohdintoja meditaatiokokemuksesta. Tämä näkyy jo hyvin varhaisessa ennen Yogacaraa olevassa vaiheessa Pratyupanna-sutrassa. Kyseisen sutran 3. luvussa kysytään buddha-hahmojen asemasta ja meditaatiossa saaduista opetuksista, eli opetuksista, jotka nousee meditaation kontekstissa, että kuinka se on mahdollista. Vastaus on, että kaikki, mikä kuuluu tähän kolminkertaiseen maailmaan, ei ole mitään muuta kuin mieltä, kuin ajatusta, chitta-matra. Eli kaikki kokemus tapahtuu mielen piirissä. Ja hän sanoo myös myöhemmin, tästä syystä Lambert Schmidhausen on esittänyt, että Yogacaran universaalin idealismin muotoutuminen syntyi meditaatioharjoituksen pohdintojen yleistämisestä, eikä alun perin puhtaasti teoreettisista tai opillisista filosofisista kysymyksistä. Eli ihmisillä oli tietyn tyyppisiä meditaatiokokemuksia, ja sitten tämä koko filosofinen koulukunta syntyi niiden kokemusten pohjalta. Meditatiivinen kokemus tuntuu niin jotenkin vakuuttavalta ja syvälliseltä. Kaikki on mieltä, kaikki on tietoisuutta, kaikki tapahtuu tietoisuudessa, joten sen ympärille syntyi valtavasti erilaisia meditaatiofilosofiaa käsitteleviä tekstejä, kumpuaa meditatiivisesta kokemuksesta ja selittää tietyn tyyppistä meditatiivista kokemusta. Ja sen lisäksi, että tämmöiset tekstit voi selittää meditatiivista kokemusta, niin ne voi olla myös hyvin hedelmällisiä katsomisen tapoja. Joskus voi olla hyödyllistä lukea, reflektoida tämän tyyppisiä tekstejä, koska ne tukee sen tyyppisen meditaatiokokemuksen syvenemistä ja avautumista. Joskus nämä opetukselliset tekstit luo hedelmällistä maaperää harjoitukselle. Pieni kevyt filosofinen reflektio ennen harjoitusta tai harjoituksen yhteydessä itse asiassa tukee sitä, että mä voin astua täydemmin tämmöiseen tämän tyyppiseen kokemuksellisuuteen. Ja erityisen hyödyllistä siinä, että jos meillä on hyvin, miten se sanoisi, kulttuurillisesti juurtuneita ja kyseenalaistamattomia katsomisen tapoja esimerkiksi materiaalisuuteen ja aineellisuuteen liittyen, niin joskus kevyt filosofinen reflektio auttaa dekonstruoimaan hiukan sitä aineellisuutta niin, että mä voin itse asiassa tuntuukin helpommin lähestyttävältä astua tämän tyyppiseen meditaatiokokemukseen. Ja täytyy sanoa, mun vaikutelma on, että ihmiset on hyvin erilaisia siinä määrin, että kuinka paljon tämmöinen on tarpeellista. Joillekin ihmisille se voi olla tavallaan meditaatiofilosofinen pohdinta voi olla hyvin mielenkiintoista tai houkuttelevaa, tai että se tukee harjoituksen syvenemistä. Jollain muulla taas se tuntuu liian abstraktilta tai tarpeettomalta tai luontaan työntävältä. Mä en ajattele, että se on mitenkään avainasemassa tai olennaisen tärkeää tämän tyyppisten harjoitusten kohdalla kaikille, mutta joillekin se voi olla tosi hyödyllistä, että syventyy tämän tyyppiseen ajatteluun ja teksteihin. Ja voidaan sanoa, että harjoituksemme tueksi me voidaan valita tai omaksua, tarkastella ja astua sisään tämän tyyppisiin filosofisiin näkökulmiin. Mutta se ei tarkoita, että mun tarvitsisi ottaa niitä koko maailmankatsomuksekseni, tai että mun ei tarvitse uskoa niihin täydesti tai ottaa niitä ainoaksi katsontatavaksi. Ja se on mun mielestä yksi tämän vapauttavat katsomisen tavat viitekehyksen lahja, että meillä on mahdollisuus siirtyä erilaisten perspektiivien välillä. Mä voin päättää, että okei, että nyt mä kokeilen astua tähän katsomisen tapaan, mä tarkastelen asioita ikään kuin ne olisi vain tietoisuutta, vain mieltä. Kaikki nämä havainnot on vain vaikutelmia tietoisuudessa, ja mä syvennyn sen tyyppiseen näkemiseen ja katson, että okei, että mitä se avaakaan, minkälaisen ymmärrykseen, minkälaisen perspektiivin se avaa mun ihmisyyteen, mun kokemukseen, mitä se tekee mun kokemukselle, miten mä näen muut ihmiset, ja miten se vaikuttaa meditaatioharjoitukseen. Ja sitten jossain muussa hetkessä mun ei tarvitse pitää siitä kiinni, on täysin perusteltua tutkia, nähdä maailma aineellisena ja materiaalisena, ja se on perusteltu, en voi siirtyä sen tyyppiseen viitekehykseen. Ja mä halusin jakaa tässä muutamat ensimmäiset säkeet Vasubandhun teoksesta tutkielma kolmesta luonnosta, jossa puhutaan tämän Chittamatra-koulukunnan tavasta ymmärtää ilmiöt. Ja tämä kytkeytyy yhteen tämän aamun yhteen kysymykseen. Kuviteltu toisesta riippuvainen ja täydellinen, nämä ovat kolme luontoa, jotka tulisi syvästi ymmärtää. Syntyen ehdollisesta riippuvaisuudessa, olemassa olemalla, tämä vähän kömpelökäännös, olla olemassa kuviteltuna, siksi sitä kutsutaan toisista riippuvaisiksi ja sanotaan, että se on pelkästään kuviteltu. Kömpelökäännös englanninkielisestä tekstistä. Mut yksi tämmöinen keskeinen termi, minkä mä halusin nostaa tässä esiin, on tämä kuviteltu ajatus, joka on käännös sanskriitinkielisestä sanasta parikalpita. Voidaan ymmärtää, että ilmiöt ovat kuviteltuja. Tämä on yksi tämän Chittamatra-koulukunnan tämmöinen keskeinen käsite. Tänään aamulla tehtiin se harjoitus, missä lähestyttiin ensin kehokokemusta aineellisena ja materiaalisena. Aistetaan kehon kudokset ja luut, iho, lihakset. Tunnetaan, kuinka hengitys virtaa sisään kehoon. Sitten jossain vaiheessa oli tämä ajatus, että me voidaan itse asiassa päästää irti siitä aineellisuuden materiaalisuuden viitekehyksestä ja kääntyä kehon puoleen, saman kokemuksen puoleen, nähdä se tuntemuksina, aistimuksina, muuttuvina havaintoina. En tiedä, miltä se teistä tuntuu. Joskus kun tekee tätä harjoitusta, voi huomata, että itse asiassa kokemuksessa on joku laadullinen ero näiden muutosten välillä. Kokemus näyttäytyy, kehokokemus tuntuu hiukan erilaiselta. Jotain alkaa avautua siinä, kun mä näen, että tämä on itse asiassa vaan muuttuva elävä tuntemusten kenttä. Jokin hiukan pehmenee tai rentoutuu. Kokemus voi alkaa joskus sulaa hiukan sen myötä. Kehokokemus tuntuu vähemmän tiiviiltä. Tämä ei välttämättä avaudu heti ensimmäisellä kerralla. Kaikki nämä harjoitukset on semmoisia, että kannattaa voi olla hyödyllistä viettää niiden äärellä enemmän aikaa. Ja siellä oli kysymys silloin siitä, että et onko tämä kuvittelua tai että mitä tapahtuu, jos me kuvitellaan kokemus tämmöisenä avarana tietoisuutena. Yksi tämän näiden varhaisten chittamatra-opetusten ajatus on se, että me voidaan tunnistaa, että itse asiassa kokemus on jossain määrin kuviteltua. Se on osa kokemuksen luonnetta. Voidaan lähestyä esimerkiksi tätä harjoitusta ja kysyä, kumpi näistä vaihtoehdoista on kuviteltu. Ja me tuodaan kokemuksen äärelle ajatus sen materiaalisuudesta, kehon materiaalisuudesta ja aineellisuudesta ja aistitaan lihaksia ja luita ja kudoksia, rakenteita ja sitten siirrytään siihen fenomenologisempaan. Tämä on vaan virtaavaa tuntemusta ja havaintojen kenttää. Onko näistä jompikumpi enemmän kuviteltu kuin toinen? Ja hyvin helposti meidän tavallaan kulttuurillinen intuitio on, totta kai se materiaalinen viitekehys on se todellinen, se on se aito. Mutta me voidaan viettää aikaa tämän harjoituksen äärelle ja tutkia ja kyseenalaistaa tätä. Ja tähän on itse asiassa just tämän tyyppisen harjoituksen äärellä joskus se tietynlainen filosofinen kyseenalaistaminen tai pohdinta voi auttaa sen kokemuksen avaamisessa, voi auttaa meditaatiokokemuksen avaamisessa. Halusin jakaa teille katkelman Jan Westerhoffin kirjasta The Non-Existence of the Real World, provosoivasti nimetty kirja. Ja Westerhoff on buddhalaisen filosofian professori, oliko se Oxfordissa tai Cambridgeissa, en koskaan muista kumpi se oli. Ja tämä on hänen filosofinen projektinsa, jossa hän käsittelee buddhalaista filosofiaa länsimaisen filosofian ja neurotieteen keinoin. Eli hän haluaa kirjoittaa näistä samoista ajatuksista viittaamatta buddhalaisen filosofian konteksteihin. Ja se yksi tämän kirjan keskeisistä käsitteistä, joka meillekin voi olla hyödyllistä ymmärtää tässä, on se, mitä hän kutsuu. Englanniksi on representational interface, ja yksi mahdollinen käänne on representaation rajapinta. Ja tällä tarkoitetaan, tämä on aika tekniseltä kuulostava, ei kauhean poettinen tai tämmöinen meditatiivis poettinen käsitetty, kuulostaa aika kuivalta kieleltä, representaation rajapinta. Mutta se, mihin hän viittaa, on kokemuksen kenttä. Kokemuksen kenttä, johon sisältyy kaikki meidän käsitteet. Se on meidän välitön kokemus, tapahtuu hänen mukaansa tässä, mitä me voidaan ymmärtää representaation rajapinnassa. Kaikki meidän tavat ajatella nousee tämän kokemuksen kentän, tämän rajapinnan sisällä. Kaikki meidän tavat käsittää maailmaa. Kaikki nämä aistimukset ja havainnot nousee kokemuksen kentässä. Kaikki meidän tavat katsoa maailmaa. Ja se on se alue, missä meidän elämä tapahtuu. Me ajatellaan helposti, mun elämä tapahtuu maailmassa, mutta meillä on tämmöinen välittäjä tässä välissä, tämä rajapinta, jonka kautta me aistitaan maailmaa. Se, minkä kanssa me ollaan tekemisissä, on aina jonkinlainen representaatio. Mieli rakentaa tätä vaikutelmaa. Tässä mä oon puhumassa teille. Syntyy vaikutelma itsestä, toisista, muista, maailmasta. Jälleen hiukan kömpelökäännös. maailmankäsite tai ajatus representaatioistamme viittausten joukossa on itsessään monimutkainen kokonaisuus, joka koostuu representaation rajapinnan elementeistä. Sikäli kun nämä elementit ovat konstitutiivisia sille, mitä maailman oleminen merkitsee, on vaikea nähdä, miten meillä voisi olla minkäänlaista käsitystä maailmasta, joka olisi riippumaton näistä rajapinnan osista. Eli se, miten me ymmärretään maailmaa, on aina riippuvainen meidän tavoista käsittää ja ajatella. Me aina joudutaan jäsentämään maailmaa ja kokemusta täällä kokemuksen sisällä nousevista käsitteistä luonnollisestikin. Me ollaan aina siinä tavallaan rajapinnan sisällä. Hänen ensimmäinen, kirjan ensimmäinen luku tavallaan kyseenalaista purkaa, dekonstruoi sitä ajatusta, että me oltaisiin tekemisissä ulkoisen maailman kanssa. Ja se on hyödyllinen dekonstruktio jälleen tämmöisen meditaatioharjoituksen kannalta. Ja sitten hän ehdottaa tämmöistä, hän puhuu tämmöistä irrealistisesta perspektiivistä. Irrealistisen näkökulmasta hänellä on tämmöinen kartan ja maaston metafora. Meillä on, tämä on tavallaan maasto on se ulkoinen maailma ja kartta on se, mitä tapahtuu meidän kokemuksessa. Irrealistin näkökulmasta kartta ja maasto yhtyvät. Käytämme käsitteitä liikkuaksemme representoidussa maailmassa, joka on kauttaaltaan käsitteellinen ja rakentuu käsitteellisen tukirakenteen varaan. Käsitteiden, kuten kausaalisuuden, ajan, tilan, loogisen implikaation, fyysisen, mentaalisen, abstraktin, konkreettisen ja niin edelleen. Kaikki nämä käsitteet nousee kokemuksessa ja niiden kautta me pyritään jäsentämään maailmaa ja ymmärtämään itseämme. Ilman tätä tukirakennetta, ilman näitä käsitteitä, ei olisi lainkaan mitään sisäisesti koherenttia maailmallista entiteettiä. Tästä syystä emme voi olettaa, että kartan tuolla puolella olisi jotain sellaista, jota aivojemme tuottama malli ei voisi tavoittaa. Tämä on tavallaan aika abstrakti ote, mutta jos lukee tätä hiukan enemmän, siitä avautuu hyvin mielenkiintoinen, ja mä oon kokenut tämän hyvin meditatiivisesti mielenkiintoiseksi ja hedelmälliseksi perspektiiviksi. Se purkaa hiukan jotain semmoisia oletuksia, avaa jotain omassa käsitteistössä, siitä, että okei, että näin mun käsitteet vaikuttaa ja rakentaa maailmaa. Näin mä voin nähdä, että itse asiassa mä oon tekemisissä tietoisuuden ja mielen kanssa. Se avaa mulle hiukan enemmän sitä mahdollisuutta, että mä voin astua tämmöiseen tämän tyyppiseen havaitsemisen tapaan. Jälleen meidän ei tarvitse tavallaan ostaa tätä, tämän ei tarvitse olla mun koko maailmankatsomus loppuelämäkseni, vaan että se voi olla tämmöinen näkemisen tapa, joka avaa jotain mielenkiintoista ja kaunista ja syvällistä. Jälleen yhdistettynä kaikkiin näihin harjoituksiin, mitä me tehdään, mettaharjoitukseen, hyvän tahtoisuuteen, avaran tietoisuuteen ja tähän rauhan ja tyyneyden tuntemuksiin ja antaa niiden avautua ja syventyä. Mainitsen vielä yhden, joillekin ihmisille tämän tyyppinen filosofinen pohdinta voi olla tosi hedelmällistä ja kiinnostavaa. Sitä ei todellakaan tarvitse ottaa kyytiin, jos se tuntuu sieltä, että ei, että päätä alkaa särkeä jo tämä käsitteellinen monimutkaisuus. Mutta mainitsen tässä vielä toisen nykypäivän filosofin Bernardo Kastrupin, jolla on tämmöinen kirja Analytic Idealism in a Nutshell, A Straightforward Summary of the 21st Century, Only Plausible Metaphysics. Hän myy sitä hyvin intensiivisesti. Mä en jälleen allekirjoita kaikkia Kastrupin ajatuksia, mutta jälleen se on hyvin mielenkiintoista lukea sitä, että se on tavallaan meditatiivisesti vakuuttavaa ja tukee sitä omalla kohdallani sitä astumista siihen, että okei, mä voin astua vähän syvemmin tähän kokemuksellisuuden maailmaan. Ja jälleen hän kirjoittaa siitä, että kuinka niin sanotut fyysiset ilmiöt viittaa ainoastaan meidän kokemiin väreihin, aistimuksiin, tuntemuksiin, tekstuureihin, makuihin. Silloin kun me puhutaan fyysisestä maailmasta, niin puhutaan vaan näistä tuntemuksista, joita me aistetaan meidän kokemuksessa. Ja tavallaan hänelle aineellisuus, fysikalismi on tietynlainen abstraktio. Me ollaan ensisijaisesti kosketuksissa tuntemusten ja aistimusten kanssa. Jälleen voi, tämän tyyppinen reflektio ja se lukeminen voi tukea sitä, että, että mä voin astua hiukan syvemmin tämmöiseen, tämän tyyppiseen näkemisen tapaan ja harjoitustapaan. Ja kuten olen sanonut, tämä voi herättää kysymyksen, että onko tämän tyyppinen filosofia tai lukeminen jotenkin tarpeellista meditaatioharjoituksen kannalta? Ei. Ei välttämättä. Jos se on mielenkiintoista, jos tuntuu siltä, että mielikuvitus herää eloon siinä ja että siinä on jotain kutsuvaa, niin sit se voi tukea harjoitusta, voi antaa sille hiukan aikaa ja se käsitteellinen reflektio voi itse asiassa mahdollistaa jotain harjoituksen syvenemistä. Ja samalla tämän tyyppinen meditatiivinen kokemus voi avautua hyvin monilla tavoin. Et esimerkiksi se metta- ja brahma-vihara-harjoitukset voi hyvin suorilla tavoin avata vaikutelmaa ja tunnetta siitä, että itse asiassa kokemuksen kenttä on tämmöinen avara, hyvän tahtoisuuden tai myötätunnon täyttämä maailmankaikkeus, jossa ilmiöt ilmestyy ja katoaa monia erilaisia reittejä tämän tyyppisen meditaatiokokemuksen äärelle. Ja ehkä nämä on valtavan isoja aiheita tähän tämän tyyppiseen harjoitukseen liittyvät kysymykset. Ja kuten tässä Asangan tarinassa käy ilmi, usein pitkiä harjoituksellisia kaaria. Musta tuntuu, että se ei ole sattumaa, että siinä mainitaan, että hän oli 12 vuotta retriitillä ja juuri mitään ei tapahtunut tai mitään näkyvää ei tapahtunut. Mä luulen, että me usein eletään hyvin nopeatempoisessa maailmassa, missä kaikki on tavallaan saatavilla hetkessä. Ja meditaation syveneminen, tietoisuuden syveneminen on usein hidas luonnollinen prosessi, joka ottaa aikansa. Me ollaan tämän viikonlopun aikana tarjottu aika paljon erilaisia perspektiivejä ja tapoja harjoittaa ja lähestyä näitä teemoja. Halusin vielä pysähtyä lyhyesti sen kysymyksen äärelle, että minkä takia me harjoitettaisiin näin? Se voi edelleen olla kysymyksenä jollekulle. Mitä tästä tämän tyyppisestä harjoituspolusta voi avautua? Sari eilen illalla puhui siitä, että kuinka tämän tyyppinen harjoitus voi avata hyvin kauniita, ravitsevia, meditatiivisia tiloja. Mä ajattelen, että tämä on itse asiassa itselleni ja voi olla monille harjoittajille yksi syy omistautuneeseen meditaatioharjoitukseen. Ravitsee todella syvällisellä tavalla sisäistä hyvinvointia. Musta usein tuntuu, että maailma on niin kompleksi ja niin monimutkainen ja tapahtuu niin häiritseviä asioita. Mä koen, että dharmaharjoitus ja meditaatioharjoitus on yksi semmoinen hyvin syvällisellä tavalla mun mielenterveyttä ja hyvinvointia tukeva asia. On mahdollisuus semmoiseen sisäiseen hyvinvointiin, joka ravitsee syvästi semmoiseen rakkauden ja myötätunnon kokemuksiin, jotka avautuu puhtaasti kokemuksen sisäisyydestä ja tukee niin monilla tasoilla jaksamista. Voi olla hyvin perustavanlaatuinen voimavara siinä, että kuinka toimii maailmassa, kuinka elää maailmassa. Tämän tyyppiset harjoitukset mahdollistaa myös irtipäästämisen takertumisesta hyvin erilaisista takertumisista hyvin syvällisillä tavoilla. Mä oon huomannut taas viime aikoina, kun oon tehnyt näitä harjoituksia enemmän, niin huomaa, että näistä vuotaa jonkinlainen vakaus ja hyvinvointi muualle elämään. Ei pelkästään siinä meditaatiotyynyllä, vaan että nämä on harjoituksia, jotka on jotenkin saavutettavissa, ei ehkä aina samalla intensiteetillä kuin retriitillä tai muodollisessa harjoituksessa, mutta että nämä on semmoisia harjoituksia, joihin voi virittyä muualla arjessaan. Voi antaa huomion avautua äänten kuuntelemiselle julkisissa kulkuvälineissä, missä ikinä meneekään, ja antaa huomion levätä siinä yksinkertaisuudessa, hiljaisuudessa, liikkumattomuudessa ja tavallaan koskettaa jotain hyvin syvällistä ja kaunista. Ja samoin nämä harjoitukset tukee myös hyvin syvällisellä tavalla oivalluksia ilmiöiden rakentuneisuudesta ja tyhjyydestä. Yksi tämmöinen tämän Seeing That Freeze-kirjan viitoittava meditatiivinen reitti. Me aletaan havahtua siihen, kuinka erilaiset vaikutelmat minuudesta, itsestä, muista ja maailmasta rakentuu. Tämän tyyppiset meditatiiviset kokemukset, jossa kokemus saattaa vaimentua hyvin, hyvin radikaalilla tavalla, hiljentyä tai avautua tämmöiselle avaruudelliselle tilalle. Ja tuntuu siltä, että hetkeksi minuus ja toiseus ja maailma sulaa pois. Ne antaa meille keinot ymmärtää ja tavallaan astua itseen ulkopuolelle hetkellisesti. Mä näen, että tämä minuus, tämä itse, joka tuntuu niin todelliselta ja niin jotenkin keskeiseltä mun elämässä, niin tämäkin on vaan yksi vaikutelma tietoisuudessa. Ja tämä voi kuulostaa monenlaisilta asioilta, tai se voi kuulostaa pelottavalta tai huolestuttavalta, mutta se on hyvin vapauttava oivallus, se on hyvin vapauttava kokemus sen meditaatioharjoituksen hyvinvoinnin ja rakkaudellisuuden ja myötätunnon kontekstissa. Mä näen, että tämä minuus olikin, se ei ole niin vakava juttu, se olikin vaan tämmöinen yksi hiuksen hieno havainto tietoisuudessa. Se ei ole niin substantiaalinen kuin miltä se tavanomaisesti tuntuu. Voidaan hetkeksi laskea tämä itseyden taakka tai maailman taakka. Ja siinä on tietynlainen keveys, joka virtaa näistä harjoituksista. Ja kuten sanottu, nämä ei ole tavallaan harjoituksen semmoinen lopullinen päätepiste, vaan nämä on kaunis askel kohti syvempää ymmärrystä kokemuksen ja tietoisuuden luonteesta. Ja halusin puhua näistä tavallaan syvemmin tai perusteellisemmin tässä, ihan vaan avatakseni sitä polkua, että musta tuntuu, että tämmöinen viikonloppuretriitti on mahdollisuus tavallaan syventyä, kurkistaa vähän tämän tyyppiseen harjoitukseen ja sen mahdollisuuksiin, vähän siihen suuntaan, että okei, mitä kaikkea voikaan avautua tämän tyyppisessä harjoituksessa. Ja sitten jos tässä on jotain kiinnostavaa, on avautunut kokemuksellisesti jotain, mikä tuntuu mielenkiintoiselta, jota haluaisi tutkia, niin mun lämmin suositus on, että okei, tämän voi ottaa muodolliseksi harjoituksekseen. Voi antaa sille jotain viikkoja tai kuukausia omassa harjoituksessa, antaa sille aikaa syventyä siihen, tutkia sitä ja katsoa, että miten tämä syvenee, jos mä palaan tämän äärelle päivittäin. Tai useita kertoja viikossa. Tämä on teema, mistä luultavasti puhutaan Sarin kanssa huomenna vähän lisää, mutta se on usein semmoinen harjoituksen, muodollisen harjoituksen syvenemisen mahdollisuus piilee siinä säännöllisyydessä, siinä, että voi palata jonkun aiheen äärelle uudestaan ja uudestaan ja antaa sen syventyä ja tutkia sitä eri perspektiiveistä. Ja voi myös olla, että kuulee tämän kaiken ja tuntuu siltä, että tämä nyt ei ole lainkaan oikea harjoitus mulle tässä kohtaa, tai lainkaan mua kiinnostaa muunlaiset lähestymistavat, muunlainen meditaatio. Se on ihan täysin fine, tietenkin, että jokainen kannattaa kuunnella sitä omaa intuitiota. Voi kuulostaa siltä, että tämä nyt ei vaan resonoi. Mielenkiintoinen juttu ja joku saattaa tehdä näin, mutta tämä ei ole mulle. Ja jos tunnistaa tämän, niin sitten kannattaa kuunnella sitä ja kannattaa seurata niitä harjoituksellisia suuntia, jotka tuntuu itselle oikealta tai merkityksellisiltä. Hyvä. Mä puhuin paljon pidemmin kuin mitä mun oli tarkoitus. Pahoittelut tästä. Kiitos huomiostanne ja kuuntelustanne. Istutaan hetki hiljaisuudessa. Päätetään tämä sessio. Ja jälleen vähän yli puoli tuntia kävelymeditaatiota, seisomameditaatiota voi nauttia yön hiljaisuudesta, ulkoilmasta, jatkaa harjoitusta täällä. Palataan puolen tunnin päästä saliin illan viimeistä harjoitusta varten.